Па традыцыі ў апошнюю нядзелю студзеня Бенедыкт XVI разам з дзяўчынкай з рымскага дзіцячага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя» выпусціў з вакна апостальскага палацу «Галубоў міру». Гэта адбылося пасля нядзельнай малітвы «Анёл Панскі». Зараз выпусцім галубоў, якія з'яўляюцца сімвалам Божага Духа, што дае мір тым, хто сардэчна прымае яго любоў, сказаў святы айцец. Штогод пантыфік сустракаецца з дзецьмі, якія арганізуюць і ўдзельнічаюць у караване міру, ініцыятыве, якая мае на мэце наладжванне адносін паміж асацыяцыямі і мясцовымі органамі ўлады. Бенедыкт XVI заклікаў некалькі тысяч сабраных на плошчы перад Ватыканскай базылікай дзяцей быць будаўнікамі міру там, дзе яны жывуць і вучацца.